Baibele ya bana e tlisa Paseka ya ntla, kwadilwe ke Edward Hughes, balwa ke Noloyiso Masenga. Kopana www.bibleforchildren.org. Baibele ya bana e tlisa Paseka ya ntla. Mosadi o ne ema godimo ga thaba ya Modumo. Matlo a gagwe a lebeletse ka botlhoko. Ngwana wa gagwe o ne a swa, me wa gagwe e le Imareya. A ema mo lefelong mo Jesu o ne a papotswe teng. Dilo tse di diragetse jang gore bophelo ba Jesu bo felele botlhoko yane? Modimo ena o le eletleletsa yang gore ngwana wa gagwe a papolwe mo sefaponong? A morena Jesu o ne a dirile phoso? Nnyaya, Modimo ga a palelwa. Jesu ga a dira phoso. Jesu o ne a itse gore o tla papolwa ke batho ba ba dirang bosula. Le fa Jesu o ne a le ya monye, o ne a raya Maria gore botlhoko bo mo motseleng. Morago pele Jesu a papolwa, mosadi o ile a tla go tshela dikgamonate mo dinao tsa gagwe. O tshameka ka madi, bangogorela barutwana ba ga Jesu. O dirile tiro entle, a fetola Jesu. A bo a dira yalo go mpakanyetsa phitlho. Ke mafoko a magolo yang. Morago ga se, Judase mongwe wa barutwana ba le 12 ba Jesu a dumela go rekisa Jesu go baperesita ba bagolo ka difelefera di le 30. Fa a le kwa moletlong o mogolo, Jesu o ne a ja dijo tsa bofelo le barutwa ba gagwe, a ba bolelela dikgang tse dintle ka gong Modimo le ditshepotso tsa gagwe mogo ba moratang. Ebe Jesu a tsaya senkgwe le senwelo gore ba je le go nwa fa ba tla mo gopola ka tsone. Ya re maitseboa a raya ditsala tsa gagwe gore, a marore ke a lo raya ke re mongwe wa lona o tla ntshwarisa, a be a tshaba. Ka se tshabe, Petore a gana, a marore ge ya go raya ke re o tla ntatola gararo mo bosigong yono, makoko o ise a lele. Ke fa Jesu a fitlha nabo kwa felonga, fa go bidwang Getsemane, barutwa ba gagwe ba robala. Modimo wa mea, rapela Jesu. Ra, fa go kgonagala, a senwelose, semphitifela, e sena, ka fa makeratang ka teng. Mega diragale ka fa wena o ratang ka teng. Ka tshoganyetso Judase le batho ba le baitse ba tla go motshwara Jesu. Petore a kgaola tsebe mongwe wa moporisitse. Jesu a mo fodisa. Tshwaro ya ka keresete e re e le thato ya Modimo. Baperesite ba motshwara Jesu, ba mo isa kwa ntlong ya moperesete yo mogolo wa batsota. Ba re Jesu a bolawe. Gaufinyana Petore o ne a eme teng gaufi le molelo wa barutwa, a utlweletse. Gararo batho belebetse Petore ba re mogo, ena le ona a naye Jesu. Petore a itatola yaka Jesu a mo boleletse. Moragonyana mokoko wa lela e ne le yaka lentswe la Modimo mo ditsebeng tsa ga Petoro. Judase o ne a swaba thata, o ne a itse go Jesu o ne a sena molato. Judase a ntsaya difelefere le ditsedi a di naya baperesiti. Baperesiti ba di gana. Judase a latlhela madi fa fatshe, a tswa a e bolaya. Baperesiti ba tlisa Jesu kwa go Pilate, mogolo wa Baroma. Pilato are ga ke bone molato mo go mona yo. Mara ba peresita ba tshwelela gore a papulwe. Pilate a neela Jesu a papulwe mo sefapanonga. Ba peresiti ba sotla morena Jesu. Ba mo kokotela mo sefapanonga sa sehlare. Morena Jesu o ne a itse gore o tlo swa ka tsela ena. O ne a itse gore tlo la gagwe e tla tlisa tshwarelo go badii dira dibe ba ba tshepang mo go ena. Dinokwane tse dipetse di popotswe le morena Jesu. Yo mongwe o ne a dumela go Jesu a ya parada e senga. Yo mongwe ga a dumela. Morago ga nako e telele ya go utlwa botlhoko, Jesu a re, go fedile, a be a swa. Tiro ya gagwe o fedile, ditsala di ya moloka. Masole a baroma ba ne ba tlhokometse mabetla a gagwe gore go sane le ope o tsena mo go ona. Ga sena e ne ile bakhutlo wa bopepolelo le go tlona botlhoko yanga. Modimo a dira selo se se kgatlhang. Jesu a tshoga. Mosong letsatsi la ntlha la beke, bangwe ba barutwa ba fitlhela letlapa. La lebitla le tswile. Jesu o ne a seyo. Mosadi mongwe a sala kwa morago a lela. Jesu a tlhagalela go ena. A tlala boitumelo. A raya barutwa gore Jesu wa phila. Jesu o tla a phile gape go tswa basweng. Jesu a tlhogelela barutwa a bantsha matsogo a gagwe. E ne e le nnete. Jesu wa phila gape. A itshwarela Petore. Ebe a raya barutwa gore ba bue ka ena ga mongwe le mongwe. A be a ya legodimong ko a tsoleng teng ka Christmas-e ya ntlha. Pasika ya ntlha. Polelo go tswa mo lefokong la Modimo, Baebele. E fitlheletswe mo Matthew 26:28, Luka 22:24, Johane 13:21. Botsheno jwa mofoko a gago. Bafalisedi, Tesalome 119:130. Modimo wa itse gore re dirile dilo tse se maswe, seo a di bitsang dibe. Tuelo ya sebe ke liso. Modimo wa re rata thata, o rometse morwa wa gagwe, Jesu, o re sentswe sefapanonga. Jesu a phila gape, a ya le godimonga. Yanong Modimo a ka re tshwaretse dibe tsa rona. Fa o batla go sologa, bua sego. Modimo wa me, ke a dumela gore Jesu o tshwentse. Yanong o a phila gape. Ke kopa gore o tle mo bophelong bake. E tshwarele dibe tsane gore ke tle le nna ke be bophelo. Sobuswa, o ne lena ga ya o sa kgotlheng. Thuse e gophelele ya ka ngwana gago. Amen. Johane 3:16. Bala Baebele o bue le Modimo tsatsi le letsatsi.